Puhe. Aamun vieras.
Ja huomenta Anne Lindholm-Kärki, sinä siinä, joka istut studiossa nyt.
Huomenta.
Kellot käännetään viikonloppuna ja tuossa taas maanantaina sitten tihruisin silmin osa ottaa hyödyn irti tästä ajan muuttamisesta. Siitä tuli meille idea täällä toimituksessa pyytää sinut vieraaksi. Sä olet psykoterapeutti, uniohjaaja ja kouluttaja sekä tietokirjailija ja sun erityisala on unityöskentely.
Kyllä.
Tätä sulta aina kysytään, mutta mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että mä pääasiallisesti opetan ihmisiä ymmärtämään itse omia uniaan. Ja käyttää niitä ihan apuna arkisessa elämässä ja omassa kasvussa ja apuna oppii kuuntelemaan omaa sisäistä maailmaa ja tavallaan sitä puolta, sitä vähän syvempää puolta meissä.
Miksi unet ja sinä olette erottamaton pari?
Ihan niin kuin viimeisintä syytä mä en siihen tiedä. Eli mä en tiedä, mistä se johtuu, että mä ihan pikkutyttönä aloin seuraamaan niitä. Mä aloin kirjoittaa niitä joskus 8-9-vuotiaana, kun mä kirjoitin päiväkirjaa. Jostain syystä mä kirjoitin ne unet sinne. Mä en muista sitä, että mikä se oli. Ja sitä ennen jo muistin unia ja olin niistä kiinnostunut. Mun perheessä ei puhuttu unista. Äidin siskot kyllä oli sellaisia unennäkijöitä, niin kuin ennen puhuttiin. Että jos näkee unta siitä tai tästä, niin mitä sitten tapahtui. Ja se oli musta kyllä kauhean kiehtovaa kuunnella. Varsinkin se, että kuka kuolee seuraavaksi. Mutta sitä ei koskaan mulle kerrottu. Mutta siis mä ymmärsin sieltä rivien välistä, että siitä taas puhutaan. Mutta mun omassa perheessä ei puhuttu. Mutta jollain tavalla mulla oli ihan pienestä saakka niin kuin unimaailma kauhean rakas ja mielenkiintoinen, mielikuvamaailma kauhean rakas ja mielenkiintoinen. Mä elin varmaan suurimman osan ajasta siellä mielikuvamaailmassa ja unimaailmassa ja sitten ihan siellä niin kuin nuoruusvuosina, niin mä aloin sitten jo eri lailla oivaltaa sitä unien merkitystä ja viestiä. Ja heti kun mä aloitin työt asiakkaiden kanssa, niin aloin kysellä, että miten nukut ja minkälaisia unia näet. Ja siitä aika nopeasti kirkastui se jotenkin niin kuin eri tasolla, tiedätkö se, että nämä unet kertoo todellakin kaikille muillekin valtavan paljon heistä itsestään.
Niin, ettei vaan mulle.
Niin, ettei vaan mulle. Että se, mikä oli ollut mulle niin kuin itsestään selvää, siihen tietyllä lailla sokeutuu. Se tuntuu, että näinhän se on. Mutta sitten kun mä aloin muiden ihmisten kanssa juttelemaan unista ja näin, niin sitten tuli se vahva tunne ja silloin mulla alkoi itää se, että unityöskentely ja unien ymmärtäminen ja oivaltaminen jotenkin siihen, että saisi jotain apua, niin se täytyisi saada tämä terapiahuoneiden ulkopuolelle ikään kuin, että kenellä tahansa olisi siihen mahdollisuus.
Anne Lindholm-Kärki, psykoterapeutti, uniohjaaja ja kouluttaja ja tietokirjailija. Toisethan sanovat, että minä en näe unia.
Joo.
Me ruvettiin eilen tässä miettimään, Jarmo on uniongelmista kärsivä ihminen, että jos johtuukin siitä, että ihminen on niin pohjattoman väsynyt. Että ei muista niitä.
Ja se nimenomaan kyse on yleisesti ottaen siitä, että niitä unia ei muista. Että jos nukkuu, tietysti nyt jos on uniongelma, niin nukkuu hirvittävän vähän tai nukkuu hirveän huonosti, niin se vaikuttaa totta kai siihen pääasialliseen unen näkövaiheeseen, eli REM-univaiheeseen. Mutta et jos nukkuu aikuinen ihminen semmoinen 7-8 tuntia yössä, niin unen näkövaihetta on noin 100 minuuttia. Eli sitä unennäkövaihetta on yllättävän paljon.
Mä kysyn, että missä vaiheessa uni tulee, koska mähän herään niin kuin tunnin välein
niin,
joka
just
yö. Niin pääsekö mä koskaan sinne asti?
Kyllä sä varmaan sinne pääset. Kyllä se jotenkin ottaa sitä takaisin. Mutta se yleensä toistuu, se sykli toistuu, se unirytmisykli toistuu semmoinen 1,5-2 tunnin välein. Eli ensimmäinen REM-univaihe tulee noin 1,5-2 tunnin päästä normaalisti, vaikka sä olisit siinä herännytkin, vai nouset sä ihan ylös
ei,
siinä.
Ei suinkaan, kun ihan siellä vaan epätoivasti haudata päätä tyynnun alle.
Just.
Mutta entä sitten, mutta kuitenkin siis menee aina muutama kuukausi, kun sen unen muistaa. Mä ehkä nyt 2-3 kuukauden välein muistan yhden unen ja jotenkin tulkitsen silloin nukkuneeni vähän paremminkin. Mä mietin vaan, että kai ne jollakin tavalla kuitenkin niin kuin liittyy toisiinsa.
Joo, totta kai ensinnäkin on ihan sen takia, että se unirytmi on säännöllisempi, kun nukkuu paremmin, totta kai. Ja sulla tulee enemmän sitä REM-univaihetta sinne yöhön, kun sä nukut pidempään ja paremmin. Plus sit se, että sitä muistaa sen paremmin.
Joo.
Ja totta kai siihen unen muistamiseen vaikuttaa myös se, että missä kohtaa unirytmiä heräät. Jos herää heti syvän unen jälkeen, jos esimerkiksi herätyskello se soittaa, niin on hirveän vaikea muistaa unia. Ja plus sitten se, että mä esimerkiksi itse en käytä herätyskelloa, paitsi esimerkiksi tänä aamuna kyllä laitoin sen jostain syystä kaksikin. Mutta normaalisti mä ikään kuin asetan itseni herään ja sitten mulla saattaa olla kyllä siellä varalta soimassa, mutta mä laitan sen verran aikaisemmin, että mä ehdin herätä rauhassa. Eli sitten kun se kello soittaa, tulee niin nopeasti tähän päivätajuntaan, läppää kellon kiinni ja uni on jo unohtunut.
Mites jos on syvästi masentunut, jokainen meistä heittää sitä joskus ja itsekin sen tiedän, että silloin saattaa nukkua joko tosi huonosti tai sitten mulla on termi sille, että kaatuu kuin naamalleen kuoleman uneen. Mutta oikeasti masentuneet ja mieleltään sairaat, onko heillä unia? Kertooko ne ja missä silloin liikutaan?
Yleensä on. Se on itse asiassa aika vakava tila, jos ei sitä REM-univaihetta olisi jollain, ollenkaan. Että kyllä sitä siellä on, mutta totta kai esimerkiksi masennuslääkitykset, monet eri asiat voi vaikuttaa siihen unirytmiin ja sitä kautta myös sen pääasiallisen unen näkövaiheen pituuteen. Mutta sitten täytyy muistaa, että me nähdään myös unia, että joskus voi päivällä torkahtaa 15 minuutiksi, ei ole ehtinyt varsinaiseen REM-univaiheeseen ja kuitenkin näkee unen, että se on pääasiallinen unen näkövaihe.
No unet muuttuu aika oudoksi, jos on tulos ihan tuommoinen kepeä pikku kuumetauti. Unissaan puhuvat lapset on pelottavia. Joo. Se on uskomaton se ääni, millä ne puhuu unissaan. Ja monesti ainakin meillä, kun sieltä puheenpulputusta kuuluu ja itkahtelua tietää, että nyt on kuumetta aamulla. Ja itselläkin on aika raju meininki, jos aamulla herää siihen, että on sairastunut yön aikana.
Joo, näin on. Näin on ja niitä kuume, vaikka mä muuten sanon, että paineiset ja toistuvat unet on ne, jonka äärellä kannattaa ainakin pysähtyä, jos ei muuten pysähdy tutkia unia, niin niitä kuumepainajaisia nyt ei ehkä kannata ottaa, kun ei tiedä mikä siinä on sitten sen sairauden aiheuttamaa.
Noihin lapsiin liittyvä tuossa, mulla jatkan tätä juttua sen verran, että kun on tämmöisiä, itse muistan tämän lapsuudestani ja oma yksi lapsista, niin kärsii tämmöistä unihalvauksesta.
Joo.
Mitä siitä tiedetään?
Nyt me mennään vähän mun alueen ulkopuolelle, okay. Eli tämä itse asiassa liittyisi enemmän sinne neurologiaan ja näihin nukkumis- ja unihäiriöihin, mutta että ihan lyhyesti, jos mä sanon siitä unihalvauksesta, niin REM-univaiheen aikana, eli unen näkövaiheen aikana me ollaan käytännössä lainausmerkeissä, meidän lihaksisto ei toimi, eli me ollaan ikään kuin siinä halvantuneessa tilassa. Ja siitä kun herää, niin tulee se tunne, että mä en pysty liikuttaa itseäni ollenkaan.
Tuosta pelosta, kun olko vaan sanoit, niin se on aika pelottava kokemus lapselle,
kyllä,
kun sen kanssa ymmärtää,
kyllä,
missä mennään.
Kyllä, ja se vaan kannattaa rauhoitella, että se ei ole vaarallista ja se menee ohi ja siihen tilaan ei todellakaan jää siitä herää. Tavallaan vähän niin kuin herännyt väärään aikaan.
Anne Lindholm Kärki, sanoit tuossa, että painajaisiin ja näihin uniin, niihin pitää syventyä. Puhutaan kohta myös niistä toisen puolen unista. Täällä alkaa tulla kysymyksiä muun muassa lentämisestä. Mutta painajaiset.
Joo. No ne painajaiset, voisi sanoa toisaalta, että ne kertoo siitä, mikä painaa mieltä. Ja sitten ihan syvemmällä tasolla ne usein kertoo siitä, niistä meidän ajatuksista, asenteista, uskomuksista ja teoista, jotka on ristiriidassa sen meidän ihan sisäisen olemuksen. Mä puhun ydinminuudesta, jolla tarkoitan sitä noin lyhykäisesti, että kuka meistä kukin, niin kuin, kuka me ollaan ihan sisimmässämme. Sitä meillä on tämä päivätietoisuus ja me ollaan enemmän tai vähemmän harhautuneita siitä omasta aidosta olemuksesta. Ja painajaiset tavallaan kertoo tästä kohdasta. Ja sen takia niitä olisi niin hirvittävän tärkeä oppia kuuntelemaan ja ymmärtää ja ottaa se viesti sitten vastaan arjessa. Että se mulla on tässä unityöskentelyssä niin tärkeää, että mitä mä, sit kun sen unen oivaltaan, niin mitä mä teen sillä oivalluksella, mitä muutoksia mä teen, että esimerkiksi nämä painajaisunet ei toistuisi. Ainakaan niin usein. Eihän niitä täysin voi hallita missään nimessä.
Koululaisena näkee unia siitä, että menee, on vaan pyjamaa yläosat ja pikkuhousut jalasta ja yöpuku päällä. Aikuinen voi nähdä vastaavaa unta, se vähän muuttaa muotoa. Ne on semmoisia klassisia tiettyjä uninippuja.
Joo.
Mitä se, että menee niin kuin väärissä vaatteissa sinne paikkaan, joka on sitä arkea, niin onko silloin jotenkin jännittää sitä koulua tai työtä, vai mikä on siinä se pohja?
Tässä on just tämä tärkeä, että on hirvittävän vaikea sanoa. Tekisi mieli sanoa, että se on puoskarointi, jos alkaa sanoa jotain yleistä. Eli mä voin vähän avata sitä, että miten sitä voi lähteä itse tutkimaan, koska se liittyy niin hirveän moneen asiaan. Eli nyt pitäisi tietää heti ensinnäkin se, että mitä siinä on arkisessa elämässä tapahtunut. Onko ollut joku semmoinen tilanne, jossa on tuntenut, että on paljastanut itsensä liikaa, tai onko ollut tilanne, jossa pelkää, että paljastaa, tai pelkää, mitä muut ihmiset ajattelee minusta. Niin kuin monenlaisia tämän tyyppisiä asioita. Eli se uni pitäisi aina tutkia siihen arkielämään ja sitten tavallaan vielä syvemmin, että mikä on se prosessi, missä mä oon menossa tällä hetkellä. Eli jos se nyt vaikka se prosessi liittyisi johonkin ihmissuhteessa olevaan muutokseen tai työpaikan vaihtoon tai uuden ammatin hakemiseen tai mihin tahansa, niin tutkii sitä, että mitä pelkoja ja toiveita se herättää ja sitten tutkii näitä unia suhteessa siihen.
No putoamisunet, lapset näkee niitä.
Joo.
Ja nehän on mielenkiintoisia, kun onko kukaan koskaan nähnyt unta siitä, että alkaa pudota. Sitä on aina, kun tajuaa, niin on aina keskellä sitä putoamista. Enkä mä ainakaan mäsähtänyt, mä näen niitä edelleen, koska maahan asti. Se on vaan se kauhun kokemus sitä loputtomasta putoamisesta.
Aivan, aivan. Ja sitä herää. Kun se pelko tulee tarpeeksi kovaksi, niin sitä herää. Eli sitä herää ennen kuin jysähtää maahan. Ja siinäkin olisi kauhean tärkeä seurata sitä unta tosi tarkkaan. Ja jos se on toistuva uni, niin seurata, mikä niissä unissa muuttuu. Näkyykö siitä mitään siitä maisemasta, missä on tippumassa? Koska siitä voi saada jo johtolankoja. Mä oon nyt tällä hetkellä, mulla on aina eri kausia, mutta tällä hetkellä mä toistan tätä salapoliisityötä. Mä luin kesällä paljon dekkareita liittyneen siihen, mutta että mikä tutkintalinja lähtee ikään kuin vetämään ja mikä tyrehtyy. Niin se on yksi semmoinen näkökulma, että jos vaikka muistaa sen, että mikä on se tilanne, mistä mä tipun. Ja sitten alkaa sitä hakea, että miten tämä voisi olla liittyneenä mun arkielämään. Mitä tämä voisi kertoa? Okei, jos ei löydy mitään. Mikä tämä putoamisen tunne? Mä pelkään, että maa pettää mun jalkoja alla. Mä oon hirveän peloissani. Minkä putoamista pelkää? Mä heitän vaan jotain, koska tästä ei voi sanoa mitään, kun se täytyy aina tutkia suhteessa unennäkijään ja hänen omia ajatuksiaan. Jos mä esitän yhden kysymyksen, sitten mä odotan, mitä toinen vastaa ja sitten taas siitä jatketaan eteenpäin. Mutta että esimerkiksi voisi kysyä itseltään sellaista, että pelkääkö mä vaikka jotain putoamista jossain ihmissuhteessa, jotain menettämistä, pelkääkö mä työpaikan menettämistä, onko se joku semmoinen turvattomuuden tunne, jonka joku aika pienikin asia tässä ja nyt laukas. Että sitä voi niin kuin, mutta sen kyllä kun unennäkijän kanssa yhdessä lähtee tekemään ja sitten kun ihminen oppii itse tutkia uniaan, niin sen tuntee ihan selkeästi, että mikä linja lähtee vetämään.
Anne Lilhamon Kärki, psykoterapeutti ja uniohjaaja. Toiset sanovat, että en halua kuulla uniasi. Mä kuulun siihen koulukuntaan siksi, että toisen unet on aina tylsiä. Ja osa sen takia, että he osaavat tulkita unia ja niistä voi saada liikaa tietoa vaikka työkaverista.
Joo. Mäkin sanon, että älä kerro unia, siis joku alkaa tulkitsee. Jos joku tulkitsee mun unia, niin mä en taatusti kerro toista kertaa. Ja itse asiassa aika nopeasti niin kuin stoppaan jo heti siinäkin, että kiitos, ei kiinnosta. Eli oikeasti mä en usko, että kukaan toinen voi toisen unia tulkita. Että se on kyllä, siinä on niin kuin noissa koulutuksissa, kun mä koulutan uniohjaajia, niin mä yritän sitä painottaa ihan tosi vahvasti, että siinä mennään hyvin äkkiä manipulaation puolelle. Meistä on ihana tuntua, että me tiedetään toisen elämästä kaikkea, mutta kyllä se olisi niin kuin tärkeämpi mennä peilin eteen ja oppia tutkia itsensä ja omaa elämäänsä ja tehdä tulkintoja omista unista ja omasta elämästä, kun lähtee mestaroimaan toisen elämässä. Ja oikeasti sitä ei voi tietää. Eli pääsääntöisesti voi sanoa, että joskushan ne voi osua oikeaseenkin, mutta ne voi olla myös sen tulkitsijan omaa projektiota. Jotain sellaista, jota hän sijoittaa siihen toiseen. Ja
siinä on nopeasti vallankäyttökin
siinä
on lähellä.
Siinä on todella, ja nimenomaan vallankäyttö siinä on hyvin lähellä. Et sen takia mä sanon, kun multa jossain luennolla tai jossain kysytään, että kun mä oon nähnyt tällaista unta, että mitä se merkitsee, niin radiossa tämä kuulostaa varmaan kauhean tylyltä, mutta mä yritän sanoa lempeästi, mutta selkeästi, että ei aavistustakaan. Koska ei mulla ole siitä aavistusta, se täytyy lähteä tutkimaan. mihin se liittyy ihmisen elämässä, mikä on se kokonaisuus, mikä häntä rupeaa kutsumaan. Jos mä kysyn vaikka nyt tuossa putoamisessa unessa, että voisiko se liittyä jotenkin työelämään, niin jos se lähtee kutsuun, niin sitten me lähdetään jatkaa sitä ja haetaan uusia kysymyksiä. Jos tulee semmoinen, että ei, ei todellakaan, niin sitten lähdetään hakemaan jotain toista näkökulmaa. Eli sen takia, joo, kannattaa varoa niitä tulkitsijoita.
Puheen aamun vieras.
Anne Lilholm-Kärki, kysymyksiä alkaa tulla. Ennen kuin mennään näihin, tämä tulkitseminen, unien kirjaaminen ja itse niiden läpikäyminen voi johtaa semmoisenkin. Mä oon nyt tosi kärkäs tässä ja toivon, että en pahota tai sitten pahota mieleen. Sama kuin läiskis tarotkortteja aamuisin, lähdenkö töihin, kortit kertoo, ei kannata mennä. Unessa kuule, se ottaisi mieleen, viime yönä mulle näytettiin, ei kannata tulla, mulla on riskit edessä. Tämähän on niin kuin hirvittävä, mutta näinkin ihmisen pää voi ruveta pelaamaan.
Joo, ja me voidaan käyttää kaikkea tuohon. Mm. Me voidaan käyttää kaikkea tuohon. Toi oli ihana kysymys, koska mä pääsen sanomaan nyt semmoisen äärettömän tärkeän asian. Eli se uni ei ole mikään mikroruoka, joka otetaan valmiina K-kaupan tai anteeksi, minkä kaupan vaan tiskiltä. Ja työnnetään mikro ja siellä on kaikki niin kuin sörsselit valmiina. Se ei mene niin. Sitä täytyy tutkii syvällisesti. Se on syvintä tietoa, mitä ihminen voi itseltään saada. Ja suurin syy, miksi ihmiset pettyy unityöhön, eikä oikeasti pysty käyttämään niitä omassa kasvussaan, vaan jotenkin niin kuin yksinkertaistamassa vielä lisää elämää, on se, että se tulkitaan siitä päivätietoisen näkökulmasta, siitä päällimmäisestä toiveesta tai huolesta käsin. Eli se lähtee vahvistamaan jotain sellaista huolta, kun siitä katsotaan vaan se ilmiösu, eikä löydetä sitä, että se unen symboliikka on äärimmäisen rikas. Siis näin pieni, parin rivin uni, kun sitä lähdetään tutkimaan yksityiskohtia, sieltä voi aueta aivan valtavan syvä ja iso maailma, jossa on erilaisia näkökulmia. Ei se uni koskaan meille sano noin yksinkertaisesti, että tee niin tai tee näin. Että niin kuin, että se on, siinä unityöskentelyssä olisi tärkeää, että siinä yhdistyisi ajat, äly ja intuitio ehkä. Ja että se auttaisi meitä avaa asioita syvemmin, tekee kysymyksiä, katsoa, että miltä se näyttää, jos mä katson tästä näkökulmasta. Mitäs jos tämä uni nyt, joka sanoo, että sulla tulee joku vaara tuossa työmatkalla, että hei, mä en voi tulla töihin, koska tapahtuu jotain vaaraa. Niin mitäs jos se kertoisi vaikka siitä, että ei huvita lähteä tänne töihin. Tai jostain muusta pelosta tai jostain, että joo, hyvä kysymys.
Mutta tämä unet ja ongelmanratkaisukyky on kanssa mielenkiintoinen juttu. Täällä Heimeri kirjoittaa, että näin isänä ja insinöörinä tulee unista mieleeni seikka, joka on hyvin tärkeä työni kannalta. Tuotekehityksessä tarvittavia ongelmien ratkaisuja saattaa nähdä vasta unessa seuraavana yönä, kun ensin on päivällä miettinyt asiaa, eikä ratkaisua silloin löydykään.
Vau, onneksi olkoon. Jatka tota.
Mutta eikö tämä ole kuitenkin vähän niin kuin yleistäkin, että ihmiset työstää tämmöisiä ja saattaa keksiä
kyllä,
jotain?
Kyllä. Siis se unennäkövaihe, siis se on äärimmäisen luova vaihe. Siellä oikeasti syntyy aivokuoren neuroniverkostossa uudenlaisia yhteyksiä. Eli meillä oikeasti avautuu laajempi näkökulma. Ja tästä on valtavasti niin kuin dokumentoituu tietoa, miten tieteilijät ja taiteilijat on käyttänyt uniaan apuna. Ja tämä on fantastista. Mä aina ihmettelenkin sitä, että mikä meillä tavallisilla ihmisillä jotenkin estää löytämästä tätä niin kuin omassa elämässä. Se on äärimmäisen tärkeää, tota kannattaa jatkaa.
Täällä puupää tuohon taiteellisuuteen liittyen kysyy, että onko siinä perää, että taiteelliset ihmiset näkevät lentounia? Näin olen kuullut. Mies maalaa tauluja ja näkee välillä lentounia. Ne on kuulemma tosi mukavia ja herätessä mahtava fiilis.
Mielenkiintoinen näkökulma. Niin. En osaa oikein sanoa siihen, kun ehkä se, että mun näkökulmasta mä ajattelen niin, että jokaisen ihmisen, just se mitä mä sanoin tuossa, se ydin minus, se ydin olemus on perusolemukseltaan luova. Eli me ollaan jokainen luovia ja meillä on se oma taiteellisuus jokaisella, millä lailla me vaan sitten toteutetaankin. Mutta että kyllä semmoiset ihanat lentouniakin voi olla hirveän monenlaisia. Nyt tässä tulee muuten yksi tärkeä asia vielä niistä unista, että se on tärkeä, mikä on se unen tunnelma. Tässä tulee hirveän hyvin nyt se esille, koska jos ajattelee, että voi olla lentouni, jossa pelkää henkensä kaupalla, että mä tipun täältä. Tai voi olla lentouni, jossa lentää itse omat siivet kantaa ja leijuu tuolla, liitelee tuolla jossain vapaana kuin kotka taivaalla. Hei, eikö se ole ihan eri eikö lähde heti ihan eri fiiliksiin, niin kuin, että mitä tämä uni kertoo. Ja sitten vielä se, että mihin tunteeseen heräsit tunnesta. Jos herää sellaiseen mahtavaan vapauden tunteeseen ja hyvään fiilikseen, niin ei muuta kuin vaan vahvistaa ja jatkaa. Mutta en osaa sanoa, että näkisikö esimerkiksi taiteilijat. Mielenkiintoinen näkökulma.
Anne Lilmonkärki, psykoterapeutti ja uniohjaaja. Voiko ajatella, jos mä oon nähnyt viime yönä, että lensin tosiaan tuolla pitkin poikin koko maailma kojaniskatsi liukui silmissä, niin tänään menen nukkumaan ja toivon, että tulee sama uni takaisin. Että voiko se tuli, se ajattelisi vielä vaikka sitä kuvaa. Voiko unta kutsua, hyvää unta luo takaisin?
Voi kutsua ja kannattaa kutsua ja se vahvistaa kaikkea muutakin hyvää, kun on siinä hyvässä tunnetilassa, mutta ei voi manipuloida. Ja sen takia mä rakastan unia, kun niitä ei voi manipuloida. Et ne on meissä se, siihen ei kuulkaa tehotuotanto ole vielä kyennyt iskeä näppejään eikä niin kuin semmoinen tehokkuusvaatimus. Ei voi manipuloida, mutta kutsu ja kato mitä tapahtuu.
Pitäisikö meidän Anne Lindholm-Kärki kaivaa vielä Freudin tuolta naftaliinista?
No.
kun seksiuni on pakko vähän käsitellä. Täällä on ainakin anonyymi kysynyt siitä, että kun olen nähnyt parikin kertaa unta, jossa on ollut hempiä hetki oman miehen kanssa, mutta pomo kävelee ovesta sisään ja keskeyttää. Eli seksiunet on aina yksi semmoinen asia, tuossa Olka puhuu unen kutsumisesta, miksi ei tämmöistäkin. Mullahan on tämmöinen ongelma, että mä en koskaan näe seksiunia ja mielelläni kyllä näkisin niitä joskus.
Mä näen aina vääristä työkavereista, jotka ei hetki kato päivällä ollenkaan. Mitähän sekin mahtaa kertoa?
No nyt tässä tulee just siihen peruskysymykseen. Eli kun unessa voi kaikki olla symbolista. Eli se seksiuni voi liittyä seksuaalisuuteen, mutta se voi olla myös symboli jollekin muulle. Siis se voi olla esimerkiksi, nyt tulee vaikka mieleen, se voi olla vaikka symboli jollekin läheisyyden kaipuulle, tai se voi olla symboli jollekin, että haen jotain itsessäni, jotain sellaista ominaisuutta, joka esimerkiksi siinä työkaverissa ikään kuin haluaisin yhtyä hänessä tähän piirteeseen, jolla ei tarvitse olla mitään tekemistä. Se voi olla vaikka loogisuus tai
aina siisti työpöytä
just
kaverilla.
Ihana. Just. Kukapa ei haaveilisi siitä, että omakin työpöytä näyttäisi siltä.
Kiitos tästä. Niin. Tämä helpotti huomattavasti.
Niin. Eli nekin on symbolisia. Eli ne voi liittyä seksiin tai seksuaalisuuteen tai johonkin muuhun. Sen takia myöskään ei tarvitse pelätä, jos siellä on vähän hämmentäviä kumppaneja. Tai kumppaneita, joita ei todellakaan ajattelisi päivä todellisuudessa olisi.
Mitä sitä Freudista, vieläkö sitä käytetään, yhtään minkään vertaa?
Näkisittepä Anne Lilmonkärjen kasvot nyt.
Kaikki kunnia Freudille oman aikansa suurena miehenä, varmaan nerona. Mutta totta kai siellä, totta kai unissa on näitä toiveen toteutumia ja näin. Mutta mä ajattelen se, mikä mulla on itsellä niin kuin se suurin ehkä ero, joka tulee tämän jungilaisuuden kautta sitten taas, on se, että uni kertoo aina totuuden, eikä se mitään piilottele. Mutta se, että se ongelma on siinä, että me ei ymmärrä sitä symbolikieltä, jos ei me lähdetä sitä avaamaan.
On tullut erittäin mielenkiintoinen sähköposti. En ole koskaan kuullut tällaisesta. Painajainen menee unessa näin. Nousen kerrostalon portaikossa, omaa kotiovea ei löydy. Nousen ylös ja ylös ja ylös ja ylöspäin, mutta oikeaa ovea ei löydy. Näin vieläkin tätä painajaista. Aidot en löydä kotiovea -tapahtumat ovat yli 40 vuoden takaa, kun muutimme uuteen kotiin. Olin tuolloin 4-vuotias. Paikka oli täysin uusi asuinalue, paljon lapsiperheitä. Jaamme saman unen samaan aikaan muuttaneiden ystävien kanssa vieläkin.
Erittäin mielenkiintoista.
Nämä aikuiset ihmiset näkee sitä samaa, että en löydä kotia. Se on ollut niin vahva se muuton.
Aivan. Ja ehkä tulee mieleen, että mikä se on se pienen lapsen tunne, kun se on jossain isossa talossa ja tullut ehkä ihan erilaisista olosuhteista ja nyt ei oikeasti löydä sitä kotia. Ihmiset voi nähdä samaan aikaan, avioparit esimerkiksi saattaa nähdä samana yönä samankaltaista unta. Että jotenkin me liikutaan kuitenkin kaikki loppujen lopuksi, tässä maailmassa kuitenkin kaikki on yhteydessä kaikkeen ja kaikki on osa samaa kokonaisuutta.
Olisi pitänyt saada tähän ihmiseen yhteystä, näkeekö he samoina öinä itse asiassa tätä.
Niin, aivan.
Ajattelin, jos siellä on ajatusten kultainen nauha menee, tämä porukka on hajantunut ympäri maailmaa.
Aivan.
Ja
todella mielenkiintoista. Ja sitten tietysti se, että taas tulee niinku toista näkökulmasta se kysymys, että jos itsellä toistuisi tämmöinen lapsuuden kokemuksiin liittyvä, niin miettisin, että onko tässä ja nyt jotain, unihan voi liioitella ja usein liioitteleekin, mutta onko tässä ja nyt jotain semmoista samankaltaista pelkoa, nyt lainausmerkeissä ikään kuin, että en löydä kotiin. Voiko se kertoa esimerkiksi jostain siitä, että joku mua on nyt tässä arkielämässä pitänyt niin kuin itseni ulkopuolella. Mutta siis nämä on nyt sellaisia, mistä ei voi sanoa mitään muuta, kun nämä tuli muutama näkökulma. Ja meidän pitäisi päästä kysymään ja sitten haastattelemaan. Kyllä. Ja jatkaa dialogia ja katsoa, mihin se johtaa. Mutta mielenkiintoista.
Hieno ajatus, tämmöinen niin kuin kollektiivinen unonäkö ja yhteinen neuroverkosto ympäri maailman. Niin. Nyt ollaan semmoisessa dynamiikassa jo, että alta pois.
Tieteiselokuvan ytimessä.
Kuulostaa vähän skifiltä, kyllä.
Aivan.
Viimeinen kysymys, Anne Lilholm-Kärki, uutiset tulee kohta. Työunia näkee kaikki, muutakin kuin niitä, että väärissä vaatteissa tulee sinne. Radiotyöläiset näkee tietynlaisia unia valuvista mikrofoneista ja siitä, että on liian lyhyt eikä yllä. Ja lääkärit näkevät varmaan omanlaisia ja kaikilla omansa. Trukkikuski ei koskaan löydä sitä trukkiaan. Onko se vaan sitä, että unessa on vähän sille, että kohta tässä pitää lähteä? Ei pidä ruveta miettimään työpaikan vaihdosta jokaisen pelottavan työunen jälkeen.
No ei ainakaan niin. Et kannattaa ainakin tutkia ensinnäkin niitä unia sarjana ja miettiä, että mitä tämä uni kertoo ja mitä seuraava uni kertoo. Ja voi kysyä sitä, että onko juuri nyt tässä kohtaa joku suurempi jännitys. Esimerkiksi ei tarvitse olla sen kummosempaa kuin, että jos on vaikka väsyneempi.
Niin just, tai kokoustulos, jonne ei halus mennä.
Nimenomaan.
Kiitos, kun tulit vieraaksi. Ihan mahtavat. Voisi jatkaa. Pyytänkö Anne saman tien jo kohta uudestaan?
Kyllä käy. Muuta kysymystä jää kysymättä.
Kellot siirretään viikonloppuna. Onko sillä mitään vaikutusta mihinkään sun vinkkelistä, Anne Lilholm-Kärki?
Joillakin ihmisillä vaikuttaa. Ja tietysti, jos se vaikuttaa siihen, että on vaikeampi nukkua, niin se vaikuttaa myös sit jollain tavalla siihen unien muistamiseen.
Ei olla siitäkään huolissaan, kyllä me saadaan rytmit kiinni. Ja hyviä unia kaikille.